Ерке есіл бұралады ырғиды, толқып тасып құлаш кере сырғиды, ерен өмір жағажайда туындап, ер көңілі сыр шертеді бір қиылы, ел өмірі жаңа серпін жол алған, көрген жанға көтеріңкі сыр түйді. Зәулім үйлер күннен күнге бой түзіп, бәйтерекке мойнын созып қарайды, жаңа астана іргетасы қаланған жас арудай тамсандырды талайды. Астанадан туындаған жаңалық күн құрғытпай күллі әлемге тарайды. Алты әлемнен құлақ түрген адамдар астананы ақ тілекке балайды. Жақсылықтан тың көтерген жас қазақ еркіндесін ержетсін деп қалайды. Бірлікпенен достықтардың ұйытқысы талай іске бас болуға жарайды.